Амамзар карай жалгасап.
Рахмет Султанхан, сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, бағдарламамызды енді Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырайық. Мамырдың 7-сі күні Астананың қылмыстық істер бойынша ауданаралық мамандандырылған соты Қазақстанның бұрынғы төтенше жағдайлар вице-министрі Абылай Сабдалинді 10 жылға бас бостандығынан айырды. Бұрынғы вице-министр жазасын қатаң тәртіптегі абақтыда өтеп, 7 жылға дейін мемлекеттік қызметке тұра алмайтын болды. Соттың шешімімен келіспеген Сабдалин апелляциялық шағым жазбақшы. Толығырақ әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Қазақстанның бұрынғы төтенше жағдайлар вице-министрі Абылай Сабдалинге қатысты қылмыстық іске жұма мамырдың 7-сі күні нүкте қойылды. Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты бұрынғы вице-министрді 10 жылға қатаң режимдегі абақтыға қамау туралы шешім шығарды. Сабдалиннің адвокаты Венера Ким болса, соттың бұл шешіміне өз таңданысын жасырмады.
Я не ожидала такого поворота, то есть я была убеждена, уверена в том, что нам удалось доказать его невиновность.
Мен бұл істің осылайша өзгеретінін күткен жоқпын. Мен сот процесі барысында Сабдалиннің кінәсіз екенін дәлелдеп шықтық деген сенімде болдым. Себебі сотта сөйлеген куәгерлер мен келтірілген айғақтардың барлығы оның кінәсіздігін көрсетті. Ал айыптаушы жақ оның кінәсін дәлелдейтін бірде-бір айғақ келтіре алған жоқ.
В отличие от обвинения, которое не представило никаких доказательств его вины.
Дит радиомызға сұхбат берген адвокат Венера Ким. Мемлекеттік айыптаушының мәліметінше, Қазақстанның бұрынғы төтенше жағдайлар вице-министрі Абылай Сабдалинге қаржы полициясы қызметкерін аса ірі көлемде 30 мың доллар пара беруді ұйымдастырды және екі телескоптық көтергіштің жеткізілімі бойынша мемлекеттік сатып алуды іске асыруда қызметін асыра пайдаланды деген айыптар тағылды. Қаржы полициясының тағып отырған айыбында төтенше жағдайлар министрлігінде 2 миллиард теңгенің мақсатсыз жұмсалғанын анықтаған есеп комитетінің қорытындысымен мекемені тексеруге келген қаржы полициясының қызметкеріне Абылай Сабдалин өз қарамағындағы қызметкер арқылы өте үлкен көлемде пара бермек болған деп айыпталған. Жұма күні Астанадағы сотта төрелік еткен судья Ерлан Ермеков Сабдалин Қазақстанның қылмыстық кодексінің 312-ші бабы пара беру және 307-ші бабы қызметін асыра пайдаланғаны үшін айыпты деп табылған. Осылайша сот Абылай Сабдалинді айыпты деп тануға және мүлік тәркілеуі мен 10 жылға қатаң тәртіптегі абақтыда бас бостандығынан айыру, 7 жыл бойы мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айыру жазасын жүктеуге қаулы қабылдады. Алайда саясаттанушы Әміржан Қосанов бұрынғы вице-министр Сабдалиннің айыпты екендігіне күмән келтіреді. Сабдалиннің тағдыры қазіргі таңда орта деңгейде жүрген көптеген шенеунікке тән дейді саясаттанушы.
Өткені оған таңылып отырған қыруар ақшаны бірінші басшысыз және оның жоғарыда тұрған басшыларсыз ол шешілмейді. Мен өзім кезінде министрдің орынбасары болып жұмыс істегенмін. Сондықтан дәл қазір сол Абылай осы тағылып отырған айыпқа кінәлі деп мен айта алмаймын. Өткені біз баяғы жартас бір жартас нағыз жемқорлыққа салынған бас тұлғалардың көрі көбінесе екінші деңгейдегі шенеуніктерді жазалаумен айналысып жатыр.
Айта кету керек, Сабдалиннің ісі бойынша куәгер ретінде сөз сөйлеген төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко Сабдалиннің мемлекетке ешқандай зиян емес, керісінше пайда әкелгендігін айтқан еді. Оның сөзінше Сабдалин өте жауапты басшы болған. Жұма күнгі сотта сөз алған Абылай Сабдалиннің өзі мен өзіме тағылған айыптарды мойындамаймын, менде кінә жоқ деп мәлімдеген еді. Оның адвокаты Вера Ким Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының шешіміне қатысты апелляциялық шағым жасайтындығын мәлімдеді. Ал Сабдалин жұмыс істеген төтенше жағдайлар министрлігі болса, соттың бұл шешіміне қатысты ешқандай ақпарат бермейтіндігін айтты.
Қазіргі кезде беретін ақпарат ол тек қана біздің басшылық қазір бізде сапармен жүр. Сондықтан бұл жөнінде қазір ешкім сізге ақпарат бере алмайды.
Дейді министрліктің баспасөз хатшысы Елдор Райымбеков. Жас алаш газетінде журналист болып еңбек жолын бастаған Абылай Сабдалин кейіннен Алматы қалалық әкімшілігінде баспасөз қызметінде жұмыс істеді. 2000 жылдан бастап Алматының сол кездегі әкімі Виктор Храпуновтың көмекшісі болды. Кейін Виктор Храпунов Шығыс Қазақстан облысына әкім болып кеткен кезде Абылай Сабдалин Шығыс Қазақстан облысы әкімшілігінің жетекшісі қызметін атқарды. Сабдалин 2007 жылдан бастап төтенше жағдайлар вице-министрі болып қызмет етіп келген еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбат тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі парақшасы азаттык.орг экенин эсиңизге сала отуруп, бағдарламамызды одан ары жалғастырайык. Алматыда Назарбаев кет деген оранмен аштык акциясынын өтүп жатканына бир апта болду. Казакстан президентинин бийликтен кетүүн талап этүүчү жети кишинин бири Ермек Нарымбаев аштык акциясын абактыда жалғастырып жатыр. Жети күн кара суу менен чектелген кишилердин ден саулугун дарыгерлер жума күнү гана текшерип кеткен. Ал нааразылык танытуучулар аштык акциясын 1-мамыр күнгү халык бийлиги блогунун белсенділері өткізген жиналыстан кейін оған қатысушылардың бір қатары тұтқындалып, енді бір қатарына айыппұл салынғаннан кейін бастаған болатын. Бұл туралы толығырақ Талғат Дүйсенбек әңгімелейді.
Аштык акциясын мамырдың бірі күні 5 адам бастаған болатын. Кейін олардың қатарына тағы 2 кісі қосылған. Акция ресми тіркеуде жоқ, Алға партиясының ғимаратының ауласында өтіп жатыр. Олар билікке 6 талап қойып отыр. Назарбаев кет, адал сайлау, әділ сот, еркін бақ, еркін митингтер, пикеттер мен шерулер, Қазақстандағы барша саяси тұтқындарға бостандық беру. Акцияға қатысушылардың бірі Жасарал Қуанышалиннің айтуынша, қара сумен қоректеніп жатқан бұлар ашуды талаптары орындалғанда ғана доғаруды бел шешіпті.
Жағдай сол жетінің ашықта жатқан адамның жағдайы ғой. Жалпы әлсіздік бар, кейбір қыңқыл сұңқыл бар, әртүрлі жинақталған ауру сырқаулар әсер етеді ғой,
дейді Жасарал Қуанышалин. Оның айтуынша, аштық басталғалы бергі уақытта бұларға билік тарапынан ешкім келмеген, тіпті бұларға дәрігерлердің өзі бір апта дегенде әзер жеткен.
Бүгін аудандық поликлиникадан келіп тексеріп кетті. Қалалық денсаулық басқармасы мен қалалық прокуратураға қағаз жіберілген болатын. Соның әсері болса керек, бүгін келіп бірінші рет тексеріп кетті. Оған дейін тек жаңағыдай шақырулармен екі рет келген.
Дәрігерлер ашығушылардың бірі Ербол Нұрғалиевке қан қысымының төмендігіне байланысты ауруханаға жатуға кеңес берген, бірақ науқас мұндай ұсыныстан бас тартып отыр. Бұған қоса олар адам ағзасына қуат беруге арналған дәрумендер қабылдау кеңесінде жөн көрмейді. Аштық акциясына қатысушылардың арасында Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев та бар. Нарымбаев аштық жарияланған күні полицияның қолына түсіп, оны заңсыз шеру өткізді деген әкімшілік жазамен 15 күнге абақтыға жапқан болатын, бірақ Нарымбаев аштық акциясын түрмеде де тоқтатпаған. Оның зайыбы Зоя Нарымбетова абақты жағдайында аштық өткізіп жатқан күйеуінің денсаулығына қатты алаңдайтындығын, бірақ абақты басшылығы Нарымбаевпен кездесуге рұқсат бермей отырғандығын мәлімдеді.
Онымен хабар жоқ, онымен не сөйлесуге болмайды, записка беріп жіберуге болмайды. Кеше борсуд болды ғой, обжалование апелляционное, сонда олар алып келді, сонда ғана көрдім. Скорый шақыртып үлгеріп, оны тікене қараттық. Ал енді олар нетпейді, ол жақтан скорый мысалы госпитализировать етейін десе, олар рұқсат бермеді. Ана жерде жүрген полковник под свою ответственность забрал спецприемник, бізде спецприемниктерде врач бар деп.
Зоя Нарымбаеваның айтуынша, оның жұбайы басқа да ашығушылар секілді сумен ғана көректен.
Мысалы, 3 күн мейрам болады, ол жерде дежурный врач жоқ қой, отырмайды ғой фельдшер. Неге сіз больницаға жібермейсіз десем, жоқ, бізде врач бар деді. Енді бүгін бардым, күнделікті олардың алатыны су, Ермектің шетінен тока су, сол суын апарды. Ана воротаны ашқанда охранник ала передачаны сол суды болды. Енді сол охранниктан қалай жағдай десе, бәрі жақсы дейді енді. Бәрі айтатыны сол, күнделікті барып тұрам, күнделікті бәрі жақсы дейді. Мен скорый шақырсам, сіздер кіргізесіздер ма десем, жоқ дейді.
Ермек Нарымбаевқа туыстарын кіргізбей жатқан уақытта басқа да ашығушыларға соғыс ардагері отставкадағы полковник Зинолла Өміржанов келіп қайтыпты. Акцияға қатысушылар мейрам күндері қарсаңында ардагер ақсақалдың жағдай сұрап келуі өздеріне үлкен демеу болғандығын айтып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Бұрынғы вице-министр Абылай Сабдалин 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Президент Назарбаев Бакиевті Қазақстанға алып келген ұшқышты орденмен марапаттады. Қырғызстан Беларусьтен Құрманбек Бакиевті ұстап беруді сұрап отыр. Қырғызстанның бұрынғы премьер-министрі Феликс Кулов парламент сайлауына түспекші. Солтүстік Корея баспасөзі Ким Чен Ирдің Қытайға сапарынан оралғандығын растады. Британияда үкіметтік консерваторлар жасақталуы мүмкін. Үлкен сегіздік тобы Грекияның тағдырын талқылайды. Польшадағы президент сайлауына 10 үміткер түседі. Ирландияның әуежайлары тағы да жабылды. Тәжікстандағы лай көшкінінен 4 бала қаза болып, 20-сы хабарсыз кетті. Ал енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін өздеріңізді. Қазақстан президентіне ашық хат жолдаған Коммунистер партиясының бұрынғы жетекшісі Серікболсын Әбділдин Нұрсұлтан Назарбаевты билікті жастарға беруге шақырды.
Мына мемлекетте демократия, құқық қорғау деген анамдардың барлығы жоқ. Оны жасап отырған кім саясат? Ол да Назарбаевтың саясаты.
Сонымен қатар Қазақстандағы 31-ші арнада қазақ тілді бағдарламалардың жабылып қалуына сіз қалай қарайсыз? Мінекі осы мәселе бүгінгі күннің өзекті сауалы айдарында көтеріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Қымбат тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан коммунистерінің жақында ғана отставкаға кеткен басшысы саясаткер Серікболсын Әбділдиннің республика басылымында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хаты жарық көрді. Онда хат авторы Қазақстан президентін билікті жастарға беруге шақыра келе, тәуелсіздік алған жылдар ішінде өндірістің өркендемегенін, халық санының өсудің орнына кемігенін, кедейліктің етек жайғанын дерек дәйектермен алға тартады. Осы хатқа жауап ретінде ұлт көшбасшысы деген бастама көтерілді деп есептейді Әбділдин. Азаттық радиосының тілшісі Талғат Дүйсенбек президентке арналған ашық хаттың авторы Серікболсын Әбділдиннен арнайы сұхбат алған еді.
Әбділдин мырза, бұл ашық хаттың жолдауына не себеп болып отыр?
24-ші сәуірде мен 20 жыл президент болдым деп телеканалға шыққан, өзін мақтап, тағы да мен арғарта президенттің құқысын пайдалануға мүмкіндігім бар деп жариялады. Сол себепті мен хат жаздым. Сол хаттың басында жазылған себебі.
Әбілді мырза, айтып өтіңізші, бұл мақала жақында парламент мәжіліс депутаттарының осы Назарбаевқа ұлт көсемі мәртебесін беру туралы ұсынысынан кейін жарық көріп отыр ғой.
Ол депутаттардың ұсыныстары менің мақала емес, бұл хат жазылған Назарбаевтың өзінің атына. Сол хаттан кейін, екі-үш күннен кейін депутаттар мәселе көтеріп отыр.
Әбділдин мырза, сіз Назарбаев мемлекеттің саяси құрылысы туралы айтпады деп жазыпсыз. Сіздің пікіріңізше ол не деп айту керек еді?
Айтпады дегенім, оның өзінің саясатына байланысты. Ол бірінші, біз тәуелсіздік алған кезде біз социалистік жүйеменен жүреміз деп айтқан өзі ашық. Сонан кейін ол мынау нарықтық экономикаға көшеміз деп. Нарықтық экономика деген ол бір мемлекеттік жүйе емес, ол бір экономиканы басқарудың бір саласы ғана. Онан кейін шатысып барып, менің капитализм құруға тәжірибем жоқ деп бір шықты. Ол өзі қай құрылысты таңдап алғаны жөнінде іштеме айтқан жоқ, бірақ конституция бойынша да жұмыс істеген жоқ. Конституция бойынша демократиялық топ мемлекет болу керек еді, оны құрып отырған жоқ. Мен қатты соның бәріне жетекжейін ашып жаздым.
Әбілді мырза, сіз осы мақалада Қазақстанда соңғы 20 жылда халық санының азаюын ақтабан шұбырынды деп атап өттіңіз. Оған қандай негіз бар?
Бірінші, 2 миллионнан артық адам кетіп қалды осы біздің елден. Егер жағдай дұрыс болса, жұмысы болса, өзінің жыл орнынан олар неге кетеді? Жұмыссыз қалған адамдар осы республиканың өз ішінде көше бастады. Жарты миллионға дейін мына даладан, ауданнан, қаланың маңайына қоныстану үшін адамдар көшті. Ол енді шығырынды болмағанда не болады? Осы Алматының маңайына қанша тобырланды жігітке көшіп келіп халық. Шаңырақ деген мына басқа жерде жерге азмыз кішкентай болса да қоныс теуіп үй салып оның жаңжалға айланғанын көрдіңіз. Ондай жағдайдың барлығы басқа қалалардың да маңайында бар, Астананың өзінің түбінде де бар. Ол не деген сөз? Шұғырынды болмағанда. Өткен ғасырларда өткен қазақтың қиыншылықтарын Назарбаев сол қазақтың басына қайтадан осы 20-ші ғасырдың аяғында 21-ші ғасырдың басында кеп жасап отыр деген саясат.
Әбілді мырза, соңғы уақыттары билік Қазақстанның ядролық қарудан бас тарту туралы шешімін сондай бір саяси ірі қадам ретінде дәріптеп жүр. Бұл туралы сіз өзіңіздің ашық хатыңызда Назарбаевқа жазған ұсынап өткен екенсіз. Семей полигонының жабылуы Назарбаевтың жеке өзінің үлесі емес деп ұсынап өткен екенсіз. Осы туралы әңгімелеп берсеңіз.
Назарбаевтың мықтылығы болса, оны ол ертерек жабатын еді. Оның барлығы мына ядролық қаруды бәрін мен жойдым деп отырған лақап таратып дүние жүзіне кеудесін қағып жүргені кеңес үкіметінің құлағанына байланысты. Одақ болмағаннан кейін, орталықта билік болмағаннан кейін бар қабылданған шешім мына ядролық қаруды осында тұрған шахталарды жою оның қолынан келетін шару емес. 91 жылы желтоқсанның аяғында ТММ елдерінің басшылары жиналып, осындағы қару-жарақтың бәріне ие болатын Ресей деп шешім шығарған. Ресейдің дүние мүлкін мен жойдым деген мәселені тек Назарбаев емес, Украинаның да Беларусияның да президенті көтеруге болады. Бірақ олар шындықты біледі, әділеттілікке бойысынғандықтан да оны біз жойдық деп отырған жоқ. А Назарбаев болса осындағы бомбалардың бәрімен құрттым деп отыр. Ол деген шындыққа жатпайды ғой, өзі кеңес одағы құрғаннан кейін құрған шаруа.
Әбділдің Мұрза, өзіңіздің ашық хатыңыздың соңында Назарбаев, егер елді басқара алмасаң, онда биліктен кет, жолды жастарға бер деп жазған екенсіз, жеңіліс деген баға беріп отырсыз.
Бірінші қабылдаған конституция, одан кейін өзінің қабылдаған конституциясында жазылған тәртіптің бәрін бұзған адам. Онда бір кісі қатарымен екі рет президент бола алмайды деген бап бар болады. Сонан кейін 65-ке толғаннан кейін ол президенттік таққа өзінің ұсынбайды деген бап бар болады. Соның бәрін алып тастап, егер бірінші сайланған уақытынан бастап есептейтін болсақ, 5 рет сайланып отыр. Біз 93 жылы президенттік институт құрған уақытта президент 4 жылға сайланады деген заң қабылдағанбыз. Енді қазір 20 жылдан кейін кетпейім деп отыр. Егер ол бір халықты өркендетсе, өсірсе, мәдениетіміз, ғылымымыз, біліміміз бәрі жоғарылап кетсе бір жөн. Халықтың жағдайы дұрыс болса тағы бір жөн. Ал сөзден басқа іс жоқ қазір. Экономикалық реформалар жасадым дейді, оның өзі 90 жылдың деңгейіне республиканы әлі жеткізе алмай отыр. А өзінің халыққа жариялаған жолдамасында осы елде 50% тұрғындар қайыршы болды. Енді соны біз 12%-ға дейін қысқарттық дейді. Ол 50%-ді сонша кедейлікке жеткізген кім? Ол Назарбаевтың өзі. Енді қазір 12%-ға сол қысқартты деп отырғанның өзінде қазіргі халықтың 2 миллионы кедейшілікте. Оны жасап отырған кім? Ол да Назарбаев. Мына мемлекетте демократия, құқық қорғау деген анау-мынаудың барлығы жоқ. Оны жасап отырған кім саясат? Ол да Назарбаевтың саясаты. Сондықтан мен ол мемлекетті дұрыс құрып отырсын деп айта алмаймын. Оны ашығын жазып сен қолыңнан келмей отыр мұны. Сол себептен 20 жыл деген аз уақыт емес. Өзің басқара алмайтын болсаң мемлекетті басқаруға заң бойынша ашық, жарқын сайлау жариялап өзің орның босат деп отырған менің ұсынысымның бәрінің негізі бар деп ойлаймын.
Назарбаев сіздің ашық хатыңызға жауап берді ма?
Оның жауап беруі мына депутаттарға тапсырма беріп, мен ешкім қозғамасын, кінәмді айтпасын, мені қойып мен кеткеннен кейін семьяма да ешкім сөз жұқтырмасын деп тапсырма беріп заң қабылдатайын деп жатыр ғой. Сонымен менің хатыма кәдімгідей қолма қол жауап деп есептеймін.
Серікболсын аға, әңгімеңізге үлкен рахмет.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосы Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін беру кімге қажет деген тақырыптағы дөңгелек үстел өткізген болатын, оған қатысушылар мынадай пікірлерін білдірді.
Адам болғасын, пенде болғасын, президенттер де қателеспей тұрмайды. Қателесіп, халқының арасында шығанда президенттер бар, елінен қуылғанда президенттер бар.
И как бы это ни пафосно звучало, но он действительно гарант спокойствия. И 20 лет тому подтверждение.
Ұлттың жетекшісі болатындай, ұлттың басшысы болатындай оның сіңірген еңбегі жоқ.
Конституцияны жиі өзгерте бергенде әйтеуір бір қобалжу, сенімсіздік, тұрақсыздық пайда болатын бұл белгілі нәрсе.
Президент болсын, қарапайым адам болсын, заң алдында тең екен, заң алдында үлкен жауапкершілік сақтау керек және заң өзінен әрқашан биік тұрғанын танып біліп мойындау керек.
В мире нет аналогов, поэтому это надо запатентовать.
Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін беру кімге қажет деген тақырыптағы дөңгелек үстелге «Новая газета Қазақстан» газетінің бас редакторы Амантай Дандығұлов пен Қазақстан Компартиясының бұрынғы жетекшісі Серікболсын Әбділден сондай-ақ тәуелсіз саясаттанушы «Эксклюзив» журналының бас редакторы Расул Жұмаұлы мен мемлекет тарихы институтының директорының орынбасары Хангелді Әбжанов қатысты. Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққолұлы жүргізген дөңгелек үстелімізді мамырдың 12-сі деген бағдарламамыздан және веб-сайтымыздан тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірмен тыңдарман, енді осы күннің өзекті сауал айдарына кезек берейік. Қазақстандағы 31-ші арнада қазақ тілді бағдарламалардың жабылып қалуына сіз қалай қарайсыз деген тұрғыда сауалнама жүргізіп қайтқан еді тілшіміз. Соның жауаптары қандай болды екен тыңдап көрейік. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
31-ші телеарнаның қазақ тілді бағдарламаларын шабылып қалуына қандай баға бересіз?
Ол 31-ші канал қазақстандық болғаннан кейін онда орыстардың каналдарын, орыстардың программаларын ол жүргізу керек емес деп ойлаймын. Өйткені, мысалы, көптеген Алма ТВ, әртүрлі сетевой каналдардың өздерінде көп қой орыстардың программалары, орыстардың каналдары көп, мысалы. Ал Қазақстанның каналдары ол аз өте. Мысалы, телевизор көретін кезде де оның каналы сондай.
Жұлдызбен жүздесуді көреміз қалғандарын. Енді онша қызықты көп бағдарлама жоқ қазақ тілінде. Қарайтындай. Барлық телеарнада тек қана орыс тілінде сөйлейтін болса, балалардың тілдері де орыс жаққа бұрылып кетеді. Қазақстан болғаннан кейін негізгі тіл тек қана бір тіл болу керек, қазақ тілі.
Жұлдызбен жүздесу оның бәрін әрқашан көремін. Бұл Ресейдің саясаты, Ресейдің мәдениеті ол қазақтарға болмайды. Біздің өзіміздің бірінші көтеріп алу керек. Олар бөлек телеарна ашпаса, біздің қазақтың телеарналарына үйтіп тартып алған сияқты болып тұр да. Оны жоқ жіберу мүмкін емес, оны қарастыру керек қой бәрі. Сол кезде мына халықтың өзі біраз наразылығын білдіріп әсер ететін шығар деп ойлаймын. Ашылады қайтадан. Орыстар өте ұлтшыл халық. Олар қай жерде болмасын өзінің саясатын, өзінің түсініктерін, өзінің мәдениетін, өзінің жалпы көзқарастарын бізге жүргізеді, насихаттап, көзқарасымызды өзгертеді, сөйтеді да, ол біздің қазіргі жастар, қарапайым халық бәрі орысшаға еліктеп кеткен де. Қазақ тілін көпсі қолдамайды, а ол қазақтың барлық бағдарламаларын көргеннен кейін ол ойлайды уже, егер теледидардан барлық жерден қазақ тілінде сөйлеп атса, неге мен сөйлемеймін деген сияқты.
Қазақша бағдарламалар көп болған қалай мен өзім негізі қазақтың қызы болғаннан кейін көп үлгі береді мысалы қазақтың қыздарына. Қазір біздің жас қыздар, жігіттер көбінесе орысша сөйлейді. Сондықтан қазақша бағдарламалар көп болса, қазақша да үйренеді деп ойлаймын мен енді. Қазір орыс қыздарының өздері қазақша бағдарламаларға шығып, талпынып, үйреніп жатыр ғой. Сондықтан қазақша бағдарлама өте көп болса деп қалаймын енді.
Біз Қазақстан тұрған екен көбісі жас балалар қазақша білу керек қой. Сондықтан қазақ тілі бағдарлама жабылғаны бірсіп айтқан дұрыс емес.
Көптеген мысалы ұятсыз кинолар көрсетеді, мысалы ресейлер. Қазақтың бағдарламалары көбейсе, яғни оның ішінде біздің шаңырағымызды көрсететін, салт-дәстүрімізге байланысты, тілімізге дамытатын түрлі ойындармен бағдарламалар көбейсе. Яғни жоғарыдағылар да соған талпынса, мысалы қазір бағдарлама жоқ қапты, біз оны көптеген адамдар көріп жүреді. Солардың ашылғанын қалаймыз да біз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Уақытыңызды бөліп, хабарларымызды тыңдап отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бірер сәттен кейін назарыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Ал одан кейін уақыт бедері деген айдарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ, қазақтар әлемде айдарынан сіздердің назарларыңызға 9 наурыз күні Алматыда Есентай Қапар мен Назымгүл Қуанғанның отбасында дүниеге келген төртем бүлдіршін Бегайша, Жанайша, Гүлайша, Жанайшаның қалай өсіп келе жатқандығы және оларға қандай әлеуметтік көмек көрсетіліп жатыр деген тұрғыдағы талдау хабарымызды ұсынамыз. Ал бағдарламамыздың бірінші бөлімін жүргізген модератор мен Саидова Мұңғожа өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.